Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ, հունիսի 17-ն է, ինչպես են Հայաստանում արձագանքում Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հերթական ռազմաշունչ խոսքին, ՀԱՊԿ անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների հավաքը, միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետը տարածաշրջանում առկա լարված վիճակի մասին, Քաղավիացիան ունի նոր ղեկավար, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 114-րդ, եվրոպական հանձնաժողովը հավանություն է տալիս Ուկրաինային և Մոլդովային, Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու գաղափարին Վրաստանը դեռ պետք է աշխատի դրա ուղղությամբ։ Այլ թեմաներ, սոցիալական խնդիրներ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն հայկական ուժերն անցած գիշեր գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանում գտնվող ադրբեջանական դիրքերն, իրադրությունը սահմանին համեմատաբար կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, հայտարարում է ռազմական գերատեսչությունը։ Ձերբակալվել է Հայաստանի զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու նախկին պետ գեներալ-մայոր Արմեն Հարությունյանն, այս մասին տեղեկացնում է Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը, պատճառը մոտ $1 միլիոն չեխական արտադրության անորակ սպառազինության ձեռքբերումն է, պնդում է նախաքննության մարմինը։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է Եվրոուկրաինային և Մոլդովային Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ շնորհել, այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ կշնորհվի մի շարք պայմանների կատարումից հետո, նշում են Բրյուսելում։ Ռուսաստանի դեմ ձեռնարկված տնտեսական բլիցկրիգը հաջողության որևէ շանս չուներ, այսօր Պետերբուրգում ընթացող միջազգային տնտեսական համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանյան տնտեսության ապագայի վերաբերյալ գարնանը հնչող մռայլ կանխատեսումներն այդպես էլ իրականություն չդարձան, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսական գազի մատակարարման ծավալները Եվրոպա շարունակում են նվազել, Ֆրանսիայում դրանք ընդհանրապես ընդհատվել են, Իտալիայում և Սլովակիայում այսօր կրճատվել են կիսով չափ։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը պնդում է, որ մատակարարումների անկման պատճառները Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով ցակած տեխնիկական խնդիրներն են։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները բավարարել են Wikileaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին արտահանձնելու Միացյալ Նահանգների իշխանությունների պահանջը։ Wikileaks-ի հիմնադրին ներկայացված մեղադրանքների թիվը հասնում է 18-ի, դրանց թվում է նաև լրտեսության մեղադրանքը։ Wikileaks-ի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստվում են բողոքարկել արտահանձնման մասին այս որոշումը։ Չնայած առկա լարվածությանը, Աթենքը ցանկանում է բաց պահել Թուրքիայի հետ շփման հնարավորությունները, Կիպրոս կատարած այցի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի վերջին ռազմաշունչ հայտարարությունները, դրանցում Թուրքիայի ղեկավարը հիշեցրել էր 1920-22 թվականներին տեղի ունեցած թուրք-հունական պատերազմը և Հունաստանի գրած պարտությունը։ Մենք մի կողմ կթողնենք այն հրետորաբանությունը, որ հակասում է ընդունված դիվանագիտական պրակտիկային, նշել է Հունաստանի վարչապետը։ Թբիլիսի կենտրոնում գտնվող այն նրբանցքը, որտեղ ծնվել և կյանքի զգալի մասն անցկացրել է աշխարհառաջակ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովն, այս վետ կրելու է նրա անունն, այս մասին տեղեկացնում է Ազատության վրացական ծառայությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Մտածմինդայի շրջանում գտնվող Կոտե Մեսխիի փողոցի նրբանցքներից մեկն այս վետ կրելու է Սերգո Փարաջանովի փողոց անվանումը։ Եվրատեսիլ 2023 մրցույթը Ուկրաինայի տարածքում անցկացվել չի կարող այդ երկրում շարունակվող ռազմական գործողությունների պատճառով, այսօր նման հայտ հայտարարությամբ է հանդես եկել հրաշտական մրցույթի կազմակերպիչ հանդիսացող հեռարձակողների Եվրոպական միությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքուն պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղ որպես այդպիսին այլևս չկա, հետևաբար չկա նաև կարգավիճակ։ Ալիևը Երևանին խորհուրդ է տալիս հրաժարվել այդ եզրույթից և խաղաղություն կնքել, սպառնալով դրա մերժումը ընկալել որպես ոտնձգություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Նա ասել է, թե ադրբեջանական կողմը արդեն կազմել է խաղաղության հարցով բանագնացների թիմը և նույնը սպասում է Հայաստանից։ Նա ասել է նաև, թե եղել է իբրև թե բանավոր համաձայնություն կարգավիճակի թեմայից խուսափելու վերաբերյալ։ Հայկական կողմը պնդում է, որ Ղարաբաղի խնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին չխոսելու բանավոր պայմանավորվածություն կա։ Ու եթե հայկական կողմը շարունակի բարձրացնել կարգավիճակի հարցը, դա կարող է հանգեցնել նոր արճակատման։ Ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսում Ադրբեջանի նախագահը, ում հետ է այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, արդյոք Հայաստանի ղեկավարի։ Այս հարցով դիմել ենք Արտակին գերատեսչություն, պատասխան դեռևս չենք ստացել։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր հայտարարել, թե Ալիևի պահանջով բանակցային լեքսիկոնից հանվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն և կարգավիճակ եզրույթները։ Փաշինյան Ալիև վերջին Բրյուսելյան բանակցություններից հետո տարածված հայտարարության մեջ Արցախի կարգավիճակի մասին հիշատակում չկար։ Փոխարենը Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը խոսել էր Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքների մասին։ Ղարաբաղի կարգավիճակից չխոսելու պայմանավորվածությունների մասին Ալիևի հայտարարություններին չանդրադառնալով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում կրկին պնդել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի լուծվել, սակայն այսօր էլ չի պարզաբանել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին Հայաստանի պատկերացումը որն է։
Ինչ հայտարարություններ էլ հնչեն, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ, քանի դեռ չեն հասցեագրվել Արցախի հայերի անվտանգության և բոլոր իրավունքների պաշտպանության բավարար երաշխիքների և դրանից խող Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրները։ Ժամանակակից աշխարհում ուժի կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը հիմնախնդրի լուծում չի կարող լինել։
Արտգործնախարար Միրզոյանն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարությանը, թե Երևանն անկեղծ չէ խաղաղության հասնելու գործընթացում։ Ճիշտ հակառակը Միրզոյանը կասկածի տակ է դրել խաղաղության հասնելու Բաքվի անկեղծությունը։
Նույնը կարելի է ասել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի գոյություն չունենալու վերաբերյալ Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարությունների մասին։ Նախ որևէ մեկը չի կասեցրել և առանց այն սահմանող միջազգային ինստիտուտի համապատասխան որոշման չի էլ կարող կասեցնել համանախագահության միջազգային մանդատը, այն է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։
Ընդդիմադիրները կարծում են, Հայաստանի վարչապետը դեմ չէ, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, հղում անելով խորհրդանում Նիկոլ Փաշինյանի նախորդի հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը երաշխավորող ցանկացած կարգավիճակ Հայաստանի համար պետք է լուծում համարվի։
Դրա պատասխան այսօր տվեց Ալիևը, այն որ ամիսներ շարունակ ասում էին, որ Ալիևը և Նիկոլը ունեն պայմանավորվածություն, երկիրը կտոր-կտոր հանձնելու, դեռ կային մարդիկ, ովքեր ասում էին այդպես չէ։
3-3-ան հայտարարել է վարչապետի հերացումը պահանջող դաշնակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Ադրբեջանի նախագահը 3 նաև ասել է, Բաքուն արդեն ձևավորել է խաղաղության պայմանագրի հանձնաժողովը և նույնը ակնկալում է Հայաստանից։ Արդյոք առաջիկայում նման հանձնաժողով ձևավորվելու է, ով է այն ղեկավարելու, մյուս հանձնաժողովականներն ովքեր են։ Այս հարցերին ևս արտգործնախարարությունից դեռ պատասխան չենք ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հապկում նախագահող Հայաստանում վերջերս արտգործ նախարարների հավաքներ, իսկ հիմա անվտանգության խորհուրդների քարտուղարներն են Երևանում։ Հապկում կան բարդ խնդիրներ, անդամ երկիր Հայաստանի տարածքից առայսօր չեն հեռանում ադրբեջանցի զինծառայողները, մերտ տեղի են ունենում ողբերգական ելքով միջադեպեր, բախումներ և զոհեր են գրանցվում տաջիկ ղրղզական սահմանին։ Արմեն Գրիգորյանը խոսել է Ադրբեջանի կողմից մասշտաբ արծարծվող այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանցքի մասին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է ՀԱՊԿ-ը, հայտարարելով, որ պետք է ինչպես հարկն է քննարկել Հայաստան-ադրբեջանական զինուժի ներխուժումը և ռազմական կառույցի կողմից պատշաճ արձագանքի բացակայությունը կհանգեցնի ՀԱՊԿ-ի արդյունավետության նվազմանը։ Նախորդին Հայաստանն այն ժամանակ Դաշնքի անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարները մասնակցելու իրենց կոմիտեի այսօրվա նիստին։ Ներկայում Երևանն է նախագահում հապկում եւ ժամեր առաջ ընդունելով անվտանգության ոլորտի պատասխանատուներին Փաշինյանն ասել է, որ հարցը բարձրացրել է վերջերս Մոսկվայում կայացած ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։
Ինչու եմ ես այս մասին խոսում։ Դուք գիտեք, որ դեռևս նախորդ տարի մայիս ամսին Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժեցին մեր տարածք եւ այդ կապակցությամբ մենք դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին։ Ես բազմիցս այդ մասին խոսել եմ եւ որպես նախագահող ցանկանում եմ ընդգծել, որ այդ հարցը պետք է քննարկել ինչպես հարկն է։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ հայտարարությունները շարունակվում են եւ մենք այս հարցը պետք է քննարկենք, հատկապես հաշվի առնելով, որ Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, քանի որ դա եւ մեզ եւ կազմակերպության համար շատ սկզբունքային հարց է։
Учитывая, что Армения обратилась к ОДКБ, я думаю, что это действительно и для нас, и для организации очень принципиальный вопрос.
Նախորդ տարվա հուլիսին Հայաստան-Ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից մոտ ամիս ու կես անց իրավիճակին անդրադարձավ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, թե Դաշինքի ներուժն օգտագործվում է միայն ագրեսիայի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում, իսկ այս պարագայում գործ ունենք սահմանային միջադեպի հետ եւ որ արչեւում շատ աշխատանք կա սահմանների խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Թերևս սա նկատի ունենալով Փաշինյանն այսօր ընդգծել է.
Я хочу заметить следующее. После вторжения азербайджанских сил в нашу территорию
Ես ցանկանում եմ նշել նաև հետևյալը. մեր տարածք ադրբեջանական զորքերի ներխուժումից հետո որոշ մեկնաբանություններ եղան առ այն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա սահմանագծված եւ սահմանազատված սահման։ Անկեղծ ասած, սա բավական վտանգավոր ձևակերպում է, քանի որ ահա մենք ասում ենք. հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի, եթե մենք ասում ենք, որ պետք է հաշվի առնվեն այն սահմանները, որոնցով իրականացվել են դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացները, դա կարող է ղոզել ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտի հասկացությունը, քանի որ հարց է ցակում, իսկ որտեղ է սկսվում ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտին եւ որտեղ է ավարտվում ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտին։
Նշելով Երևանի դիրքորոշումն է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի կոնկրետ սահման, քանի որ 1991 թվականին ԱՊՀ ստեղծմամբ գրված է, որ երկրները փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց սահմանները, վարչապետը եզրափակել է.
Это имеется в виду административная граница.
Այստեղ նկատի են առնվում խորհրդային միության ժամանակաշրջանի վարչական սահմանները եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս ելակետն ունենանք։ Այս իրավիճակի հակառակ մեկնաբանությունը կարծում եմ կնվազեցնի ՀԱՊԿ արդյունավետությունը։
Исходить из этого обратное комментирование или интерпретация этой ситуации, я думаю, что понизит эффективность, в общем, ОТГБ.
Այսօր առավոտյան կայացած ՀԱՊԿ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների կոմիտեի նիստին պաշտոնական Երևանը արձագանքել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից հնչող հայտարարություններին։ Ըստ հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է Հայաստանի տարածքով այսպես կոչված տրանսպորտային միջանցք բացելու հարցը, սակայն Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ տրանսպորտային ուղի գոյություն ունենալ չի կարող։ Արմեն Գրիգորյանը ընդգծել է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի երկակողմ բոլոր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի անցած տարվա հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններում միջանցքների մասին որևէ հիշատակում չկա։ Երեկ խոսելով Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին Բաքվի գլոբալ 9-րդ ֆորումին, Ադրբեջանի նախագահը Զանգեզուրի միջանցքի հարցը կապեց խաղաղության հետ։
Զանգեզուրի միջանցքի հարցի շուտապույտ լուծումը ապագայում տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման հիմնարար տարրերից է։ Եթե մեզ համար չապահով են այդ կապը, ապա շատ դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին եւ Հայաստանի հետ համակեցության բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման ուղված Ադրբեջանի ջանքերը ապարդյուն կլինեն։
Normal coexistence and normal neighborhood with Armenia will fail.
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի ու իր ռուսաստանցի գործընկերոջ երեկ կայացած հանդիպմանը ըստ հայկական կողմի Նիկոլայ Պատրուշևը մեջբերեն քշեշտել է, որ Հայաստանը ռուսաստանի ռազմավարական կարևոր գործընկեր պետություն է եւ Մոսկվան աջակցում է Հայաստանին տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման գործընթացներում։ Այս հանդիպման մասին ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի հաղորդագրությունում, սակայն, նման ձևակերպում չկա, փոխարենը նշված է, որ կողմերը քննարկել են երկու երկրների փոխգործակցության հեռանկարները, ելնելով հարավային Կովկասում կայունության շահերից։ Ռիա Նովոստիի հաղորդմամբ հայաստանյան նիստի ընթացքում Պատրուշևը, ում ռուսական մամուլը համարում է Պուտինից հետո երկրորդ մարդը Կրեմլում, Արևմուտքի ասեին կոշտ հայտարարություններով է հանդես եկել։ Նա պնդել է, թե ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է արևելաեվրոպական տարածաշրջանը որպես մարտական գործողությունների ամենից հավանական թատերաբեմ և որ ԱՄՆ-ն ու իր դաշնակիցները հետևողական ջանքեր են գործադրում վերացելու Եվրասիան այրվող տարածության բաղկացած միմյանց հետ հակամարտող և Ուկրաինայի նման մարիոնետային պետություններից։ ՀԱՊԿ նիստի հրապարակային հատվածում Պատրուշևի այս խոսքերը անարձագանք մնացին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կողմը պնդում է, որ պետք է ապահովել Արցախահայության իրավունքները եւ անվտանգությունը ու դրանից էլ կբխի կարգավիճակը։ Ադրբեջանական կողմը, ինչպես նշեցինք, պահանջում է ընդհանրապես չխոսել կարգավիճակի մասին եւ ակնարկում, թե Բաքուն կարող է արծարծել Զանգեզուրի հարցը, քանի որ, ինչպես Երեկ Ալիևն է պնդել, խորհրդային տարիներին Զանգեզուրը Ադրբեջանից անարդար խլել եւ Հայաստանին են փոխանցել։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավկովկասյան հարցերով ավագ փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի կարծիքով վիճակը հիմա շատ վտանգավոր է և դեռ վաղ է խոսել մոտալուտ խաղաղության հույսի մասին։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում խաղաղության պայմանագրի հնարավորությունը։
Ինձ թվում է, մենք այսպես թե այնպես դեռ պետք է խոսենք այդ մասին, բայց սա բավականին շատ ժամանակ կպահանջի և հետևաբար կարծում եմ, սխալ է իրարանցում առաջացնել, թե ինչ-որ բան կլինի։ Խաղաղության պայմանագիրը ենթադրելու է որոշ հիմնարար դրույթներ։ Առաջին հերթին դա Լեռնային Ղարաբաղի ապագան է և տարածաշրջանի ու այնտեղ ապրող մարդկանց անվտանգությունը։ Սրանք այնքան խոշոր և բարդ հարցեր են, որ բնականաբար որոշ ժամանակ կպահանջվի դրանց քննարկման համար։ Եվ քանի որ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, հավանաբար դժվար է պատկերացնել, որ սա այն հարցն է, որը կշեղի հիմնական մասնակիցների, Ռուսաստանի եւ Արևմտյան երկրների ուշադրությունը, եւ նրանք մի կողմ թողնելով իրենց արճակատումը, հանկարծ կսկսեն աշխատել Ղարաբաղում հաշտեցման հասնելու եւ խաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Հավանաբար որոշ փաստաթղթերի մասով դեռ պետք է սպասել։
Իրատեսական է արկախել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն ու խաղաղության հասնել, թող ռուսներն այնտեղ մնան։
Դա հենց այն է, ինչ առաջարկում է Ռուսաստանը։ Եթե հիշում եք 2020-ի դեկտեմբերից Սերգեյ Լավրովն ասում է, եկեք դեռ չանրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի ամենագլխավոր կարգավիճակին վերաբերող հարցին եւ հետեւենք հրադադարի համաձայնագրով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Սա առաջին հերթին տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնումն է։ Այստեղ կարելի է ինչ-որ ենթատեքստեր փնտրել, կարդալ տողերի արանքում, բայց իրականում դա միայն Ռուսաստանի դիրքորոշումը չէ։ Արևմտյան երկրներում կան բազմաթիվ որոշումներ կայացնող մարդիկ, որոնք նույն կարծիքին են։ Այն պարզ պատճառով, որ կարգավիճակի հարցը բարդ է։ Եվ այնքան դժվար է ենթադրել, որ դրա շուրջ համաձայնություն ձեռք կբերվի, որ գուցե դեռ պետք է փորձել գտնել ինչ-որ այլ շփման կետեր, ինչ-որ հարաբերություններ կառուցել։ Ոմանք օգտագործում են վստահություն բառը ու միայն դրանից հետո անդրադառնալ նման բարդ խնդրին։ 30 տարի մենք ապրում էինք մի իրավիճակում, երբ կարգավիճակի հարցը մնում էր չլուծված, և իհարկե կարելի է ենթադրել, որ տեսականորեն այս իրավիճակը կարող է շարունակվել։ Խնդիրը հավանաբար դեռևս այն չէ, որ մենք չենք կարող հասնել կայուն ստատուս քվոյի, որը ի թիվս այլ բաների հնարավոր կդարձնի բանակցել, օրինակ սահմանի կամ որոշ այլ հարցերի շուրջ։ Բայց սա բոլորովին այլ թեմա է, որը ի թիվս այլ գործոնների կապված է նաև անվտանգության երաշխիքների հետ։
Մեր նախորդ զրույցում քիչ հավանական համարեցիք Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հնարավորություն է։ Ինչու՞։
Я, наверное, немножко другого по-другому сформулирую,
что Ես երևի մի փոքր այլ կերպ կձևակերպեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Մի բան է, երբ անկախության հավաքություն ունես, պահանջում ես, որ քեզ ճանաչեն որպես անկախ պետություն, հանրապետություն եւ այլն։ Մեկ այլ բան, երբ գալիս ես բանակցությունների ու անկախություն պահանջում։ Սրանք երկու տարբեր իրավիճակներ են։ Եթե գալիս ես բանակցությունների եւ նախապես բարձրացնում անկախության ճանաչման հարցը, միաժամանակ գիտակցելով, որ մյուս կողմը դա չի ընդունի, Ապա դա նշանակում է, որ դու պարզապես արգելափակում ես բանակցությունները։
Միջազգային հանրության շրջանում տեսնում եք ընկալում այն, ինչ ընդգծում է Երևանը, որ մենք խոսում ենք ոչ թե կարգավիճակի, այլ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների մասին։
Ինձ թվում է, որ այստեղ փորձում են անձնավորել դա, բայց իրականում, երբ Հայաստանի իշխանությունները թե 2018-ից հետո, թե դրանից առաջ խոսում էին իրենց միջազգային գործընկերների հետ, ստիպված էին անցնել դիմացինի համար հասկանալի բառապաշարին, եւ այս բառապաշարը ենթադրում էր հենց այս բաղադրիչները։ Հակառակ դեպքում ձեզ համար շատ դժվար կլինի բացատրել, թե որտեղից են գալիս ձեր պնդումները, որն է խնդիրը։ Շատ տարիներ են անցել 90-ականների սկզբից, երբ սկսվեց Ղարաբաղյան պատերազմը, եւ հաճախ հարց է առաջանում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն, այն հարցը, որը եղել է 90-ականներին, պետք է ինչ-որ կերպ տեղափոխել մեր օրեր, եւ այս առումով այնուամենայնիվ գալիս ենք այն քննարկմանը, թե որն է խնդիրը, ինչու չեք կարող համաձայնության հասնել։ Այստեղ խոսելու այլ տարբերակ չկա, կարևոր չէ դա ներկայիս, նախկին, թե ապագա ղեկավարությունն է։ Նրանք բոլորը պետք է խոսեն այն լեզվով, որով խոսում է միջազգային հանրությունը։
Ռուսաց քաղաքական տնտեսական էլիտան հյուսիսային մայրաքաղաքում է Սանկտպետերբուրգում, որտեղ գումարվել է ավանդական ֆորումը։ Մինչև այս տարի դա համարվել է բավական կարևոր միջազգային միջոցառում, որին մասնակցել են օտարերկրացի հյուրեր, այդ թվում արևմտյան ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Սանկտպետերբուրգյան ֆորումը հավակնել է դառնալ առնվազն ԱՊՀ-ի Դավոս, բայց պատերազմը ամեն ինչ տակնու վրա է առել, հյուրերի թվում հիմնականում այսպես կոչված բարեկամական երկրների պատվիրակներ են։ Նախագահ Պուտինը այսօր խոսել է Ուկրաինայի մասին, պնդել է, թե հատուկ ռազմական օպերացիան հաջողությամբ կհասցվի մինչև վերջ, և պնդել է նաև, թե սանկցիաները որևէ լուրջ ազդեցություն չեն գործում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սանկտպետերբուրգի տնտեսական ֆորումում Ռուսաստանի նախագահի ելույթի մեծ մասը նվիրված էր պատժամիջոցներին և արևմուտքի քննադատությանը։ Հիմնական ուղերձն էլ այն էր, թե Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի տնտեսական բլիցկրիգը տապալվել է։ Խոսելով այսպես կոչված հատուկ գործողության մասին, Վլադիմիր Պուտինը դարձյալ հայտարարել է. «Այն սկսելու որոշումը բարդ էր, բայց անհրաժեշտ, քանի որ արևմուտքը չէր ցանկանում բանակցել Ռուսաստանի հետ»։
Հատուկ օպերացիայի բոլոր խնդիրներն անպայման լուծվելու են։ Մենք ուժեղ ենք և կարող ենք դիմակայել ցանկացած մարտահրավերի։ Մեր ողջ հազարամյա պատմությունն է խոսում այս մասին։
Ռուսաստանի նախագահը պնդել է, թե միաբևեր աշխարհի դարաշրջանն ավարտվել է, չնայած այն ցանկացած միջոցներով պահպանելու բոլոր փորձերին։
Նախկինի պես չի լինելու, ոչինչ հավերժ չէ։ Արևմուտքի գործընկերները փորձում են հակազդել պատմության ընթացքին, մտածում են անցյալ դարի տրամաբանությամբ, պատրանքների մեջ են և հպոխությունները չեն ուզում նկատել։
Отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории. Мыслят категориями прошлого века.
Путина արևմտյան պատժամիջոցները խելագար և չմտածված է որակել ու վստահեցրել, թե Ռուսաստանը քայլ առ քայլ կարգավորում է տնտեսական իրավիճակը։ Ընդ որում, Ռուսաստանի առաջնորդն այսօր հայտարարել է, թե արևմտյան պատժամիջոցներից առաջին հերթին տուժում են հենց դրանք սահմանած երկրները։
Պացիենտկամ էքսպերտով только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов դոլարը։
Միայն պատժամիջոցների տենդից Եվրամիության ուղղակի կորուստները 1 տարվա ընթացքում կարող են գերազանցել 400 միլիարդ դոլարը։ Այդ ծախսերը հոգում են մարդիկ, եվրոգոտու որոշ երկրներում գնաշն արդեն 20%-ից բարձր է։
Ավելին, Ռուսաստանի նախագահը նաև պնդել է, թե Ուկրաինայի դեմ ավելի քան 3 ամիս տևող պատերազմը չէ, միջազգային տնտեսության ճգնաժամային զարգացումների եւ հումանիտար խնդիրների պատճառը, իր ելույթի վերջում իդեպ Պուտինը կոչ է արել Ռուսաստանի գործարարներին Ռուսաստանի կայսրության առևտրականների օրինակով ներդրումներ կատարել Ռուսաստանում, նրանց թվում հիշատակելով նաև հայ առևտրականներին։
Մնոգի ռուսկի, տատարսկի, բուրյացկի, չեչենսկի, դագիստանսկի, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие предпринимательские семьи.
Аза Бабаян, Аза Тутюн, Радио Каян.
Հարուր 14 օր մահեր ավեր, ինչպես 3 երբենում տեսածից ցնցված Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն է նշել, ռուսների գործելակերպն է հարձակվել, ոչնչացնել և զավթել։ Օթոման սահման ազատություն ապահոված և հրետանու առումով տասնապատիկ առավելություն ունեցող ռուսները, հանդեսելով սեփական զոհերը, կամաց-կամաց առաջ են շարժվում և առաջիկա օրերին կամ գուցե ժամերին երևի ամբողջությամբ կգրավեն Սևերոդոնեցկը, բայց ուկրաինացիներն էլ մինչև վերջ կռվում են։ Իդեպ ռուսները պնդում են, թե ուկրաինացիների շարք երում կան օտարերկրացի վարձկաններ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը առաջին անգամ քանակական տվյալներ է հրապարակել ուկրաինացիների կողմից կռվող օտարերկրացիների մասին։ Նշեմ, որ տերմինների օգտագործման առումով Ռուսաստանը իր կողմից կռվող օտարերկրացիներին կամավորներ է կոչում, իսկ Ուկրաինայի կողմից կռվողներին վարձկաններ։ Կոնաշենկովը հավանաբար Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության տվյալներ է հրապարակել, ասելով, որ ըստ իրենց մոտ առկա ցուցակների եվրոպական երկրներից ամենաշատ վարձկանները Ուկրաինային ժամանել Լեհաստանից։
Среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наёмников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наёмника.
Հատուկ գործողության սկզբիցի վեր Լեհաստանից 1831 մարդ է եկել Ուկրաինա, նրանցից 378-ը արդեն ոչնչացվել են, 272 վարձկան վերադարձել են տուն, Լեհաստանին հաջորդում է Ռումինիան, որտեղից 504 մարդ է եկել Ուկրաինա, 102-ը զոհվել են, 98-ը հետ գնացել, Բրիտանիան երրորդն է, 422-ը ժամանել են, 101-ը զոհվել, 95-ը հեռացել։ Ամերիկյան մայրցամաքից առաջատարը Կանադան է, այնտեղից 601 մարդ է եկել Ուկրաինա կռվելու համար, 162-ը զոհվել են, 169-ը հեռացել։ ԱՄՆ-ն երկրորդն է, 530-ն են եկել, 214-ը զոհվել են, 227-ը հեռացել։ Կոնաշենկովի ասելով, մերձավոր արևելքից, Անդրկովկասից, Ասիայից ամենաշատ կռվողները Ուկրաինային մեկնել Վրաստանից, 355 վարձկան, որոնցից 120-ը ոչնչացվել են, 90-ը հեռացել Ուկրաինայից։
Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран.
Կոնաշենկովը նշել է, որ ըստ իրենց տվյալների 64 երկրից վարձկաններ և զենքի տիրապետման մասնագետներ են մեկնել Ուկրաինա։ Ընդհանուր առմամբ ռազմական գործողության մեկնարկիցի վեր Ուկրաինայի է եկել 6956 վարձկան, որոնցից նրա ասելով 1956-ը ոչնչացվել են, 1779-ը հեռացել են Ուկրաինայի տարածքից, մնացել են 3221-ը։
Пока живы, ещё не захвачены в плен или не добежали до украинской границы 3221 наёмник.
Ամենօրյա հաղորդագրությամբ հանդես է եկել նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Օլեքսանդր Շպուտունը։ Ներկայացնելով ռազմաճակատային իրավիճակը, այսօր նա խոսել է նաև ուկրաինական կողմի հաջողությունների մասին։
Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби у Донецькій області воїни територіальної оборони Збройних сил України збили вертоліт Мі-35М.
Հակառակորդը շարունակում է անձնակազմի սպառազինությունների և տեխնիկայի կորուստներ կրել։ Անցած օրվա ընթացքում Դոնեցկի մարզում ուկրաինական ուժերը մի 35M ուղղաթիռ են խոցել։ Հաջողություններ են գրանցվել Զապորոժիայի մարզում, Խերսոնի շրջանում հակառակորդը կենթանի ուժի զգալի կորուստներ ունի, ասել է Շպուտունը։ Ուկրաինական կողմը այսօր հաղորդել է նաև Սև ծովում իրականացված հաջող հարձակման մասին, ռազմածովային ուժերը ռուսական նավ են հրթիռակոծել։ Ըստ հաղորդագրության հրթիռակոծվել է Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի Վասիլի Բեխ փրկարարական բեռնանավը, որը զենք, զինամթերք և նավաստիներ էր տեղափոխում Զմեյնի կղզի։ Նույնիսկ նավի վրա գտնվող զենիթահրթիռային տոպ համակարգը չխանգարեց Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերին ապա ռազմականացնել ռուս զավթիչներին, նշված է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հաղորդագրությունում։ Օդեսայի մարզի վարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Մարչենկոն հաստատել է ռուսական նավը հրթիռակոծելու տեղեկատվությունը։ «Բարևներ տարեք Մոսկվա հածանավի անձնակազմին»՝ Telegram-ի իրեջում գրել է նա։ Մարչենկոյի ասելով ուկրաինական ուժերը ռուսական նավը հրթիռակոծել են ամերիկյան հարպուն հրթիռներով։ Թվիթերում տեսանյութ է տեղադրված, որտեղ հրթիռը հարվածում է նավին, բայց տեսանյութը բավականին աղոտ է, իսկ պատկերը հեռվից է երևում։ Ուկրաինայի ծովային պալատ անկախ կազմակերպության տվյալներով նավը չի սուզվել, փորձ է արվում փրկել այն։ Դոնբասի իրավիճակի մասին ՄԱԿ-ն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղ տագնապալից է և շարունակում է արագորեն վատթարանալ։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերով գործակալությունը նշում է, որ իրավիճակը հատկապես մտահոգիչ է Սևերոդոնեցկում, որտեղ ենթադրաբար հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ մի քանի շաբաթ շարունակող արյունալի մարտերի պատճառով քաղաքում թակարդի մեջ են մնացել, մի մասն էլ պատսպարվել է քիմիական գործարանի տարածքում։ Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այսօր ասել է, որ մարդկանց տարհանելու համար անհրաժեշտ է, որ կրակը ամբողջովին դադարեցվի։ Այժմ անհնարին է և ֆիզիկապես վտանգավոր է դուրս գալ գործարանի տարածքից մշտական հրետակոծության ու մարտերի տակ։ Այնտեղ 568 մարդ կա, այդ թվում 38 երեխա, սոցցանցերում գրել է նա։ Հարևան Լիսիչանսկի մասին նա ասել է, որ ռուսները ռմբակոծել են մշակույթի տունը, որտեղ պատսպարված մարդիկ կային, 3 զոհվել են, 7 տեղափոխվել հիվանդանոց տարբեր աստիճանի վնասվածքներով, հրետակոծությունից հետո փողոցում հայտնաբերվել է ևս 1 զոհված մարդու մարմին։ New York Times-ը Լիսիչանսկի ծայրամասում գտնվող եղբայրական գերեզմանատնից լուսանկար է հրապարակել, որտեղ երկար փորված խրամատում հուղարկավորում են զոհվածներին։
Եվրոպական հանձնաժողովը այսօր հրապարակել է եզրակացությունը Ուկրաինային, Մոլդովային, Վրաստանին Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ տալու հարցով։ Ուկրաինայի և Մոլդովայի պարագայում եզրակացությունը դրական է, Վրաստանը դեռ պետք է, այսպես ասենք, տնային աշխատանք կատարի և ապահովի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար չափանիշներ։ Եվրահանձնաժողովը այս եզրակացությունը կներկայացնի Միության առաջիկա գագաթնաժողովին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը անշուշտ արագություն և հրատապություն է հաղորդել այս գործընթացին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ուկրաինային և Մոլդովային տրամադրել Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ Վրաստանին դեռ ոչ նախ բարեփոխումներ, ապա կարգավիճակ։ Նման եզրակացության է եկել Եվրամիության գործադիր մարմինը։ Ռուսաստանի հետ հակամարտող Ուկրաինան տասնամյակներով ռուսական ռազմական ներկայության հարևանությամբ գոյատևող Մոլդովան 2008-ի Մոսկվայի ագրեսիայի զոհ դարձած Վրաստանը Եվրամիության անդամակցության հայտ են ներկայացրել ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։
European perspective, and second, that Ukraine is given candidate status.
Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է նախ Ուկրաինային տալ եվրոպական հեռանկար, ապա շնորել Ուկրաինային թեկնածուի կարգավիճակ, իհարկե ընդունելով, որ երկիրը կիրականացնի որոշ կարևոր բարեփոխումներ օրենսդրության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Այսօր Բրյուսելում հրապարակելով Եվրամիության գործադիր մարմնի որոշումը հայտարարել է կառույցի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Ukrainians are ready to die for the European perspective.
Ուկրաինացիները պատրաստ են զոհվել եվրոպական հերոնկարի համար, բայց մենք ցանկանում ենք, որպեսզի նրանք ապրեն մեզ հետ եվրոպական երազանքում, հավելել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Բրյուսելը կողմ է եվրոպական երազանքում տեղ հատկացնել նաև Մոլդովային թեկնածուի կարգավիճակ, շնորելով նաև այդ երկրին։
It is on a real pro-reform, anti-corruption and European path.
Մոլդովան գնում է բարեփոխումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ եվրոինտեգրման ճանապարհով շեշտել է ֆոն դեր Լեյեն, հիշեցնելով, որ Մոլդովայի մոտ 2.5 միլիոն անոց բնակչության մեծ մասն իր քվեն է տվել Եվրոպա մետքաղաքական ուժին։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է նախ ճանաչել այդ երկրի եվրոպական հեռանկարը, իսկ նախքան թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելը, ինչպես ընդգծվում է, Թբիլիսին պետք է մի շարք բարեփոխումներ իրականացնի։ Ֆոն դեր Լեյենի կարծիքով նման որոշումն արդեն հսկայական քայլ է Վրաստանի համար եվրոինտեգրման տեսանկյունից։
To succeed, the country must now come together politically to design
a Եվրամիության դռները լայնորեն բաց են, այժմ ամեն ինչ կախված է Վրաստանից, որը պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի հետագա առաջընթացի համար։ Երկիրը քաղաքական գործիչները պետք է համախմբվեն, հայտարարել է Եվրամիության գործադիր Մարմնի ղեկավարը։ Բրյուսելը Թբիլիսից նաև ապաօլիգարխացում է պահանջում, այս մասին ասվում է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական փաստաթղթում։ Դաշինքի գործադիր Մարմինը պնդում է, Վրաստանի իշխանությունները պետք է վերացնեն մեջբերում տնտեսական, հանրային եւ քաղաքական կյանքում չափազանց մեծ շահադիտական ազդեցությունը։ Եվրամիության անդամակցել ցանկացող 3 հետ խորհրդային երկրներին էլ Եվրահանձնաժողովը բարեփոխումների ցանկ է ներկայացրել։ Ուկրաինային 7 կետից բաղկացած Մոլդովային 9-ը, Վրաստանից պահանջվում է 12 կետից բաղկացած տնային աշխատանք։ Եվրահանձնաժողովի պատմական որոշումները քննարկման կդրվի հաջորդ շաբաթ Դաշինքի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովում։ Այդ առաջարկների հաստատման համար անհրաժեշտ է Եվրամիության անդամ 27 երկրների համաձայնությունը։ Եվրամիության գործադիր Մարմնի հանձնարարականը տեխնիկական փաստաթուղթ է, որն ըստ էության նկարագրում է հրճակված չափանիշներին համապատասխան առաջադրվելու երկրի պատրաստակամությունը։ Անդամակցության երկար ու բարդ ճանապարհին թեկնածուները պետք է իրենց երկրները համապատասխանեցնեն այսպես կոչված կոպենհագենյան չափանիշներին։ Սա ենթադրում է լայնածավալ բարեփոխումներ, որոնց նպատակը կոռուպցիայի վերացումն է, լիակատար ժողովրդավարության հաստատումը, մամուլի ազատության, մարդու իրավունքների ապահովումը։ Պարտադիր պահանջներից մեկն էլ բաց շուկայական մրցակցային տնտեսությունն է։ Ֆինլանդիան, օրինակ, Դաշինքի անդամակցության ճանապարհն անցել է ընդամենը 3 տարում, մինչդեռ Թուրքիան բանակցություններ սկսել է 2005 թվականին, բայց անդամակցության հեռանկար այսօր էլ չի ուրվագծվում։ Տարիների վեր Դաշինքի անդամ երկրի պաշտոնական թեկնածուներ են նաև Բալկանյան մի շարք պետություններ՝ Հյուսիսային Մակեդոնիան, Ալբանիան, Սերբիան, Չեռնոգորիան, որոնց առաջևս Բրյուսելը չի շտապում իր դռները բացել, պատճառաբանելով բարեփոխումների հարցում անհրաժեշտ առաջընթացի բացակայությունը։ 1950 թվականին Եվրամիության հիմնադրման առաջին իսկ օրերից Դաշինքը շարունակաբար ընդլայնվել է, առաջնորդվելով այն գաղափարով, որ ազգերի միջև տնտեսական և քաղաքական ինտեգրումը ընդհանուր բարգավաճման և խաղաղության խթանման լավագույն միջոցն է։ Այս մոտեցումը ճանապարհ հարթեց 1999 թվականին Եվրոյի արժույթի ստեղծման և 2004 թվականին 10 նոր անդամ երկրների համալրման համար, որոնց մեծ մասն արևելաեվրոպական հետխորհրդային երկրներն են։
Նախագահ Վահագն Խաչատրյանը ուշագրավ մեկնաբանություններ է հնչեցրել Փարուխի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների և այլ թեմաներով։ Այդ մեկնաբանությունները մի պահ հայտնվել են համացանցում, ապա անհետացել, հավանաբար պարզապես հեռացվել են։ Հաշվի առնելով պարոն նախագահի խոսքի հանրային նշանակությունը, մեր ունկնդիրներին ընձեռում ենք այդ մեկնաբանությունների հետ ծանոթանալու հնարավորություն, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Ռուսաստանում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե ռուսական կողմն ընդունել է, որ թերացել է իր խաղաղապահ առաքելությունն իրականացնելիս, հանգեցնելով Փարուխի միջադեպին։
Քանի որ լարված օրեր են, ես եմ մասնակից եղել այդ քննարկումներում, մենք շատ կոշտ դիրքորոշում ենք ցուցաբերել, եւ այդ դիրքորոշման արդյունքում ի վերջո ռուսական կողմը ընդունեց, որ այդտեղ բաստողում կա, եւ հիմա իրենք ներքին քննություն են անցկացնում հասկանալ պատճառն ինչ։ Բայց իրենք ընդունեցին, որ իրականում իրենց պարտավորությունը չեն կատարել։ Դա հրապարակավ պետք չէր ասել և պետք էլ չի ասել։ Մենք դրա կարիքը չունենք, որովհետև մենք ուղղակի ներքին զուտ պայմանավորվածությունների շրջանակում այդ քննարկումը եղել, իրենք ընդունել են, որ իսկապես ինչ-որ խաղաղապահները պետք է անեն, չեն արել։
Դրությունը Լեռնային Ղարաբաղում կրկին սրվել էր ամիսներ առաջ, մարտի վերջին, երբ ադրբեջանական զինուժը խախտել էր շփման գիծը Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ուղությամբ։ Հայկական կողմը զոհեր տվեց։ Մոսկվան և Բաքուն միմյանց էին մեղադրում։ Ռուսաստանը ադրբեջանական կողմին կոչ էր անում հետ քաշել զորքերը։ Ադրբեջանը հակադարձում էր, ափսոսանք հայտնելով, թե ռուսական զինվորական գերատեսչության հայտարարությունը միակողմանի է և իրականությանը չի համապատասխանում։ Օրեր անց Մոսկվան հաղորդեց, որ բանակցությունների արդյունքներով ադրբեջանական կողմը ստորաբաժանումները դուրս է բերել Փարուխի տարածքից։ Մինչդեռ ըստ հայկական կողմի ադրբեջանի զինուժը պահպանում է Քարագլուխ լեռան հիմնական մասի վերահսկողությունը։
Այնքան լարված էր իրավիճակը, որ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից խնդիր էր դրված, որ եթե խաղաղապահները չեն կարող մեր անվտանգությունը ապահովել, մենք վերադառնանք Հայաստան։ Պատասխանը հակառակն է եղել ռուսական կողմից, որ ոչ, մենք պարտավոր ենք ապահովել ձեր անվտանգությունը, դուք պետք է մեր պայմանավորվածությունների շրջանում ապրեք այդտեղ։ Սա իրենց վերջին խոսքն է եղել, ու դրանից հետո մենք տարածքային կոնֆլիկտներ, արհեստական ինչ-որ իրավիճակներ չենք ունեցել։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը օրերս Երևանում հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը Փարուխի շուրջ իրավիճակի հանգուցալուծումը համարել էր ռուսական կողմի առաջնահերթություններից, միաժամանակ ընդգծելով, թե կա ընկալում, որ սահմանազատման արդեն մեկնարկող առարկայական աշխատանքների շրջանակում այդ հարցերը կքննարկվեն և անպայման կլուծվեն։ Բաքուն կոշտ էր արձագանքել, թե Փարուխը գտնվում է Խոջալուի շրջանում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված է ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, ուստի այս հարցը չի կարող կապ ունենալ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հետ։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խմբագրեց Լավրովի խոսքերը։ Նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Ռուսաստանում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը պնդել է, նոր իրողություններից ելնելով Երևանը նախ պետք է Արցախի հայերի իրավունքները բարձրացնի, նոր միայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։ Ընդ որում նախագահը շեշտել է, թե այս դիրքորոշման հետ համաձայն է նաև Արցախի ղեկավարությունը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը, սակայն, հրապարակավ միայն ասում է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի առաջին հերթին ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքով, բացառելով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։
Երբ որ մենք Լավրովի հետ ամսի 9-ին հանդիպում ենք, ես հիշում եմ, որ ինքը շատ առանձնահատուկ դրա մասին խոսեց, որ մենք ենք կիսում ձեր դիրքորոշումը, շնորհակալություն, որ դուք եկել եք դրան հանգել։ Միջառուս դրան այդ տեսակետին համաձայն է եւ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը, ես կարող եմ իրենց անվան փոխարեն ասել, երբ որ դուք առիթ ունեք կհանդիպեք, մենք իրենց հետ քննարկել ենք, որ մենք գնում ենք այս ճանապարհով։
Նախագահը մասնակցում է Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին, նախատեսված է հանդիպում նաեւ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Այս պատմության ռեպորտաժի հերոսուհին աշխատում է այսպես կոչված ստենդափի երգիծական ժանրում, ինչն ինքնին հետաքրքիր արվեստ է։ Նա աղմուկ է բարձրացրել, թե իրեն հալածում են, արդյոք այդպես է։ Խճճված պատմությունը լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ամեն ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում, քաղաք Երևան, օգնեցեք։ Երևանից ռուս հումորիստ Տանյա Շուկինայի Թվիտերյան հարթակում միայն փրկության կանչեր են։
Ես վախենում եմ կյանքիս համար, քաղաքական ապաստան եմ խնդրում։
Երիտասարդ ստենդափերը Երևանում է հաստատվել իր խոսքով ընդդիմադիր հայացքների, հակապատերազմական կեցվածքի ու Պուտինի վերաբերյալ կատակների պատճառով։ Նրան խորհուրդ են տվել հեռանալ Ռուսաստանից և չվերադառնալ։ Տանյա Շուկինան վերջին ամիսներին կատակում էր Երևանյան ակումբներում։ Մինչև 3 նա հաղորդագրություն տարածեց, թե ոստիկանությունը Ռուսաստանի հրահանգով ձերբակալել է իր սիրած տղային ու ընկերուհուն, փնտրում են իրեն, ինքն էլ թաքնված է։ Ըստ Շուկինայի, Հայաստանը ցանկանում է արտահանձնել իրեն Ռուսաստանին, որտեղ իրեն բանտում մահ է սպասվում։ Քաղաքական հետապնդման վերաբերյալ այս ահազանգից հետո ոստիկանության Էրեբունու բաժին շտապեցին հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, նաև Հայաստանի եվրոպական ակցության համանախագահ Տիգրան Խզմալյանը։
Ես բավական արագ եկա այն եզրակացության, թեև ես իրավաբան չեմ և իրավունք չունեմ միանշանակ կարծիք հայտնելու, բայց իմ անձնական տպավորությունը, որ սա միանգամայն կենցաղային հարցը, որը շատ իզուր փորձում էին քաղաքականացնել։
Ինչու են իրավապահները փնտրել հումորիստին ու բաժին տարել նրա հետ ապրող մարդկանց։ Հայաստանի քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, խոսքը բացառապես մի քրեական գործի մասին է, որ հարուցվել է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով։ Մայիսի 10-ին անձնական հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ Երևանի մի բնակիչ կանգուղեղային վնասվածք է ստացել։ Ռուսաստանի քաղաքացի Սվետլանա Բոգաչովը ներկայացել է ոստիկանություն, իսկ Միխայել Բոդրովը բերման է ենթարկվել։ Ըստ կոմիտեի, հանրորեն վտանգավոր արարք կատարելու կասկածանքով հարցաքննվել են որպես վկա կասկածյալի իրավունքներով, ասում է նրանց փաստաբան Արսեն Սարդարյանը։
Իմ խորին համոզմամբ իրանք առնչություն չունեն եւ համոզված եմ, որ վարույթ իրականացնող մարմնի մոտ այդ չնչին կասկածը, որ այն աշչանի չնչին է, որ կարգավիճակ չի տրվել, նույնիսկ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանի միջոց չի կիրառվել, այդ կասկածները նույնպես փարատվելու է եւ մեր հարգարժան Ռուսաստանի քաղաքացիներ Միխայել եւ Սվիտլան որևէ խնդիր չեն ունենալու։ Բայց այստեղ խոսել քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստների մասին բացարձակ ավելորդ է, որտեղ նման բան ուղղակի գոյություն չունի։
Փաստաբանը շեշտում է, Ռուսաստանի քաղաքացիները բաժնից դուրս են եկել առանց որևէ կարգավիճակ ստանալու։ Նշանակում է, քնչական մարմինները փարատել են կասկածները նրանց անմեղության վերաբերյալ։ Շուկինային կերը, սակայն, պատմում էր ոստիկանների բռնության ու անհարգալից վերաբերմունքի մասին։ Փաստաբանն ասում է, գուցե բերման ենթարկելիս խախտումներ են եղել, ինքը միացել է իր պաշտպանյալներին հարցաքննության ժամանակ։ Փաստաբանը կասկած չունի այս պատմությունը, քաղաքական ոչ մի հնչերանք չունի, ծեցկրտուքի թեմա է։ Ոչ մի ծեցի մասնակից էլ չենք եղել, հաղորդագրություն է տարածում Շուկինան ու շարունակում օգնություն խնդրել։
Միշային ու Սվետային արձակել են առանց որևէ կարգավիճակի, գողանալով անձնագրերն ու հեռախոսները։ Օգնեցեք ինձ, ես հանցագործ չեմ, ես կոմիկ եմ, չեմ ուզում հանուն ճշմարտության ու հումորի մեռնել Ռուսաստանի ձեռքով Հայաստանի մասնակցությամբ։
Կատարում են քնչական գործողություններ, օրինակ արգրաված են նրանց հեռախոսները, եւ ես ինչպես հասկացել եմ, դատարան դիմելու են թույլ տվություն ստանալու այդ հեռախոսները զննելու։
Շուկինան փաստաբաններին անվստահություն է հայտնում եւ այժմ նոր փաստաբանի փնտրտուք է սկսել։ Նրա հետ զրուցել չստացվեց, սկզբում համաձայնեց, հետո չարձագանքեց։ Տիգրան Խզմալյանը, որ մի քանի անգամ այս միջադեպի հերոսուհու հետ խոսել է, ասում է, բնական է ռուսայլախոհների տագնապը իրավապահների հետ շփումներում։
Ռուս փախստականները սարսափում են ոստիկանությունից։ Իրենք ձևավորվել են մի երկրում, որտեղ ոստիկանությունը դա Գեստապոյի պես մի բան է։
Այնուամենայնիվ դարձյալ շեշտում է, որ սա ամենայն հավանականությամբ կենցաղային մի պատահար է, որտեղ օրիորդը վկա է եղել, սակայն թեման Երևանից երում է քաղաքական հալածանքի գլխագրերով։
Մի շարք այլ պատասխանատու մարդիկ սկսեցին մարել այդ հրդեհը, որը հասել էր Խոդորկովսկուն, որը հասել էր Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, որտեղ ինձ այնտեղից էլ են զանգահարում։
И это, к сожалению, очень сильно бьёт по имиджу Армении։
Սա ցավոք շատ ուժեղ հանիրավի հարված է Հայաստանի հեղինակությանը, ասում է Դավրդորջին, որ Ռուսաստանից Երևան է տեղափոխվել ու մարդու իրավունքներով զբաղվող միություն է ղեկավարում։ Երեք լսել է թե իրավապահներին ու թե Շուկինային։
Речь не идёт о политическом преследовании, действительно։
Խոսքը չի գնում քաղաքական հետապնդման մասին, իսկապես խոսքը կենցաղային հանցագործության մասին է, որ մի կողմից Հայաստանում է տեղի ունեցել, մյուս կողմից տեսանելի կամ անտեսանելի կապ չունի Ռուսաստանի հետ։
Կարծում է, Հայաստանում քաղաքական հասարակությունը զգոն է եւ այստեղ հաստատված ռուս ընդդիմադիրների համար քաղաքական ռիսկեր չկան։ Տանյա Շուկինան Երևանից հեռանալու մտադրության մասին արդեն գրել է։ Երկու կատուների նշանը, որոնց դժվարությամբ էր հասցրել Հայաստան, անորոշ ժամկետով բարի մարդկանց խնամքին է թողել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարելիքի, հացահատիկի, պարարտանյութի, բուսական յուղի կարևոր այլ արտադրանքի համաշխարհային այսօրվա դեֆիցիտը մեծավ մասամբ պարզաբանվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմով։ Դա է նաև այսպես կոչված կոշտ արտարժույթի դոլարի, եվրոյի փոխարժեքի տատանումների պատճառը։ Այդ ամենը անխուսափելիորեն ազդում է գերտերությունների արճակատումների հետ բացարձակ կապ չունեցող փոքր երկրների տնտեսական, սոցիալական վիճակի վրա։ Հայաստանում գրանցվում է գնաճ, արդյոք դրան կարող է հաջորդել գնանկում, ինչ կարող է ակնկալել Արքային սպարողը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամիրը կատնամթերքը շատ աթանգացել։
76-ամյա Ատիկին Լուդան կամուկացի մեջ է։ Գնի իր ուզած ապրանքը, թե ոչ, հույս ունի, թե դեռ կեժանանա, որովհետև 55,000 դրամ թոշակը չի բավարարում։
Երեխեք կողքից մեկ-մեկ օգնում են, երեխաները օգնում են, ուրիշ ձևով հնարավոր չի թոշակով ապրել։
Հայաստանում բարձր գնաճը շարունակվում է, թանկացումների տեմպը չի նվազում։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով 12 ամսյա գնաճը 9% է կազմել։ Քաղաքացիների գրպաններին է հարվածում հատկապես Պարենի թանկացումը։ Մեզ հանդիպած երևանցիները չէին թաքցնում, ստիպված են անընդհատ խնայել։
Ահա որը բանկի նախագահն ասում է, գնաճը շատ բարձր է, գոնե մտածեն դրա համար, հարկավոր է այնտեղ ինչ-որ բան անել, չէ՞։
Ոչ մի բան էլ ոչ կարողանում ենք առնենք, ոչ էլ օգտվենք, շատ վատ անդրադառնում, բնական է, թոշակով 40,000 թոշակ եմ ստանում, ես էլ խփած ամուսին ունեմ։
Ըստ կենտրոնական բանկի, Հայաստանը տարին կփակի 8.5% գնաճով։ Գլխավոր դրամատունն իր այս վերջին կանխատեսումն արեց թանկացած հայկական արժույթի պայմաններում, երբ փորձագետներն ընդգծում են, դոլարի ու եվրոյի համեմատ արժևորված դրամը կարող է որոշակի գնիչեցման հանգեցնել։ Օրեցօր թանկացող դրամը վերջին շաբաթների ամենաքննարկվող թեմաներից է։ Մասնագետների այս միտումը պայմանավորում են մի շարք հանգամանքներով, առաջին հերթին մատնանշելով ռուսների բերած արտարժույթի գործոնը։ Տնտեսագետները բացատրում են, եթե էժանացած դոլարը խնդիրներ է ստեղծում արտահանողների համար, ապա ներգրողներ ընդհակառակը ապրանքների համար ավելի քիչ են վճարում, ինչն էլ կարող է արտացոլվել խանութներ հասնող ապրանքների գների վրա։ Այդ դեպքում ինչու քաղաքացիները ներգրվող ապրանքների էժանացում չեն նկատում, տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը բացատրում է, տնտեսվարողները արժևորված դրամը դեռևս 5 չեն ընդունում ու շարունակում են առաջնորդվել փոխարժեքի նախկին մակարդակով։
Տնտեսվարողների մի մասի մոտ այդպիսի սպասումներ կան և անորոշություն կա, որի հետ կապված դեռևս փոխարժեքի գործոնը գներում ոչ ամբողջությամբ է ներառված։
Տնտեսվարողներն իրենց մոտեցումները կփոխեն ու գների վրա ազդեցություն կնկատվի, եթե դրամի արժևորման այս միտումը դեռ մի քանի ամիս էլ շարունակվի, կարծում է տնտեսագետը։
Մեր տնտեսվարողների սպասումներն էլ արդեն կկայունանան փոխարժեքի այդ նոր մակարդակի պայմաններում, ու բնականաբար գնային միջավայրում ավելի լավ կարտացվի փոխարժեքի արժևորման գործոնը։
Դրամի փոխարժեքին օրերս անդրադարձավ գլխավոր դրամատունը։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը հայտարարեց, դրամի արժևորումն առաջիկայում կազդի գնաճային միջավայրի վրա։
Մենք ակնկալում ենք, որ լագային ազդեցությամբ փոխարժեքի արժևորումը, որը բնականոն գործընթաց է այսօր Հայաստանում, պիտի որոշակի ազդեցություն ունենա ներմուծվող ապրանքների գների վրա։ Հիմա արդյոք դա նշանակում է, որ ներմուծվող ապրանքների գները անպայմանորեն պետք է իջնեն, դա պետք է նայել, որովհետև մենք գիտենք, որ կան նաև որոշակի խնդիրներ, օրինակ փոխադրումների հետ կապված։ Լարսի խնդիրը ունենք, փոխադրումների գների թանկացման խնդիր ունենք, այսինքն պետք է հասկանանք, եթե այդ խնդիրներով հանդերձ արժևորման արդյունքում կամ միջազգային գների տատանումների կամ փոփոխության արդյունքում հնարավորություն կա, այո, ներմուծողները պիտի ճշգրտեն իրենց գները ներքևի ուղղությամբ։
Գալստյանը կոնկրետ օրինակներ բերելով նաև ընդգծեց, դրամ դոլար այս տատանումն արդեն իսկ որոշակի ազդեցություն ունեցել է գների վրա։
Նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ, օրինակ, ցորենը ավելի թանկ է 57%-ով աշխարհում, էլի այդ միջազգային գինն եմ ասում, Եգիպտաց ցորենը 22.5%-ով, սուրճը մոտ 60%-ով, նավթը 73.2%-ով։ Իսկ մեր ներքին գները ըստ էության նույն չափով չեն աճել, այդ էլ պիտի նշենք, այսինքն փոխարժեքի արժևորումը որոշակի ազդեցություն այնուամենայնիվ ունենում է։
Անցնող շաբաթներին տնտեսագետներն էլ էին ընդգծում, եթե մի ապրանքն այժմ թանկացել է օրինակ 10%-ով, չարժևորված դրամի պարագայում կարող էր թանկանալ ավելի շատ, այսինքն դրամի արժևորումը որոշ չափով զսպում է առանց այն էլ բարձր գների էլ ավելի մեծ աճը։ Արժույթի տատանումներին, գնաճին զուգահեռ և մասնագետները և կառավարությունը ընդգծում են, ամեն ինչ շատ անորոշ է ավելի հստակ ու երկարաժամկետ տնտեսական կանխատեսումներ անելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթը սկզբի փոքրինչ անսպասելի լուրը քաղավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանի հերացումն էր։ Այսօր արդեն հայտնի է ոլորտի նոր ղեկավարի անունը՝ Միհրան Խաչատրյան։ Նա Տիկին Ռևազյանի տեղակալը, նախկին օդաչու է, ասպարեզում երկարատև աշխատանքի փորձ ունի։ Տաթևիկ Ռևազյանը այսօր մեր թղթակցի հետ զրույցում ամփոփել է իր աշխատանքի արդյունքները, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը.
68-ամյա Միհրան Խաչատրյանն այսօրվանից ղեկավարելու է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Որոշումն այսօր ստորագրել է երկրի վարչապետը։ Մասնագիտությամբ օդաչու ինժեներ Խաչատրյանը ոլորտի հնաբնակներից է, անցյալ տարվանից քաղաքացիայի կոմիտեի նախագահի տեղակալն էր։ Ոլորտը շուրջ 4 տարի ղեկավարած 34-ամյա Տաթևիկ Ռևազյան նորերս իր Facebook-յան էջում հայտարարել էր, որ հեռանում է պաշտոնից չմանրամասնելով։ Ինչու՞։ Ազատության հետ զրույցում ասաց՝ երկու կարևոր նպատակ է ունեցել. Հայաստան ավելի ճանաչելի դարձնել աշխարհի համար և ստեղծել ազգային փոխադրող low-cost մոդելով։ Երկուսն էլ ասաց, արել եմ, այդ իսկ պատճառով հեռանում եմ ոլորտից։ Իսկ բաց թողումը կամ թերացումը ո՞րն է եղել, հարցրեցին Ռևազյանին։
Շատ վստահեցի սկզբանե, որ ճակը մեր մոտ լավ է, որտեղ միջազգային քաղաքացիական եկել էր աուդիտեր անցկացրել և լավ գնահատական էր տվել։ Ես այդ թվերին վստահեցի, բայց պետք է ավելի խորքային ուսումնասիրություն անեի, քան վստահի այդ երևի իմանալու մեջ։
Կոմիտեի կանոնադրության 34 կետանոց գործառույթներից որևէ մեկում նշված չէ, որ քաղավիացիայի ղեկավարի պարտականությունն է Հայաստան լոկոստեր բերելը կամ օթի հարկը հանելը։ Այս կարծիքին է ոլորտի նախկին պատասխանատու Շահեն Պետրոսյանը։ Նրա պնդմամբ դա կոմերցիոն գործունեություն է, շահավետ կլինի, ավիաընկերությունները կգան Հայաստան, չէ, չեն գա, դա ավելի շատ օթակայանի գործառույթն է։
Երաս գործան ունենք, չէ, օրինակ գնամ Mercedes-ին կամ BMW-ին խնդրեմ կամ Tesla-ին, ասենք թե Իլոն Մասկին խնդրեմ իմ գեղեցիկ աշկերի համար արի արտադրի երազում քո մեքենաները, չէ, մի քիչ տես չէ էլի, որ գեղեցիկ աչքերի համար մարդիկ կարող են որոշում ընդունել, էլի, մաքուր կոմերցիա։
Երկիրը պետք է գրավիչ լինի ավիաընկերության համար, եւ ես ու իմ թիմը կարողացել ենք դա անել, որպեսզի նրանք գան։ Դա մեր ուղիղ գործառույթներ թե ոչ, երկրորդական է, հակադարձում է Ռևազյանը, իսկ Շահեն Պետրոսյանը հիշեցնում է քաղ ավիացիայի ղեկավարի բուն պարտականություններ, օրինակ, ամեն ինչ անել, որ Հայաստանը դուրս գար Եվրամիության սև ցուցակից, որ հայկական ավիափոխադրողների մուտքը Եվրամիության օթային տարածք նորից թույլատրվի։ Պետրոսյանն ընդունում է, ԵՄՍ-ի ցուցակում Հայաստանի հայտնվելու պատճառները ցակել են մինչև Ռևազյանի նշանակումը, բայց դա արդարացում չէ ասած։
Լանա չի արել ոչի բան, որի պատճառով Հայաստանը մտավ սև ցուցակի մեջ Եվրամիության կողմից։ Իր ժամանակ չի եղել, Իրանից առաջ է եղել, բայց Իրանից առաջ ինչ որ եղել է, ինքը պետք է մի հատ այդ սաղ ստուգեր։ Չի վերահսկել, Իրան չեն զեկուցել, արհամարել են մի գուցե, որովհետև դա կոռուպցիոն սխեմաների մեջ է եղել եւ Իրան ոչ ոք տեղը չի պահել, ինչերա արվել մինչեւ իր նշանակումը։
Իսկ շանսեր կան, որ Հայաստանը Եվրամիության սև ցուցակից դուրս կգա, հետաքրքրվեցինք Պետրոսյանից։
Սև ցուցակից պետք է հանել Հայաստան, այսինքն ամեն ինչ պետք է անել, դե հիմա ասում են, որ դե այդ կախված է այս նոր երկու ընկերությունները, որ կան FlyOne եւ FlyArna, եթե իրենց լավ դրսեւորեն, հա, շանսեր կա, որ մենք սև ցուցակից դուրս կգանք։ Սև ցուցակից այն նախկին ավիաընկերությունները, որ գրանցվել են թղթի վրա, այդ ավիաընկերությունները չեն վերականգնվի, բայց բանը FlyArna եւ FlyOne-ը երիտես թերևույթին նորմալ թռիչներ կիրականացնեն։
Հեղափոխությունից հետո քաղավիացիայի ղեկավար նշանակված Տաթևիկ Ռևազյանն իր ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը համարում է մշակած այն փաթեթը, որը ներկայացրել է վարչապետին, դրանք ըստ նրա թռիչքային անվտանգության եւ երիտասարդներին ոլորտ ներգրավվելու հետ են կապված։ Փոփոխությունների այդ փաթեթում առաջարկել է վերահսկողությունից բացի որոշ ծառայություններ դարձնել վճարովի, ինչպես ամբողջ աշխարհում, օրինակ ավիաընկերություններ գրանցել է օթանավակայանի սերտիֆիկացման ընթացքը եւ այլն։ Գոյացած գումարն ներնել ասած կուղվի աշխատավարձերի բարձրացմանը, բայց պետությունն էլ պետք է ներդրում անի կադրերին վերապատրաստելու համար, հավելեց Ռևազյանը։
Բոլոր արձանագրված խնդիրները իրականում համարյա լուծված են փաստաթղթային, իսկ ինչը մնում արդեն գրավիչ դառնալ երիտասարդների համար, մասնակիցների համար, որ զենան աշխատեն քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեում, իսկ այդտեղ շատ լուրջ փաթեթ է ներկայացվել կառավարություն, որը նպաստել է նրան, որ մենք կարողանանք աշխատավարձերը բարձրացնենք ծառայությունների համար գանտենք եւ այդ գումարով դի կարողանանք աշխատավարձերը բարձրացնել եւ ներդրում անենք շատ թանկարժեք վերապատրաստումներին, որտեղ ավիացիան ընդհանրապես վերապատրաստումները շատ թանկ են եւ դա, եթե որ ընդունվի, կլինի ամնամեծ փոփոխությունը քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին եւ ընդհանրապես ավիացիայի ոլորտին, որտեղ դա ճիշտ հիմքը կստեղծի ոլորտը կառուցելու։
Իսկ շահարկումները, որ աշխատանքային 4 տարիների ընթացքում նա հիմնականում ֆիզարձակուրդում է եղել, Տաթևիկ Ռևազյանը հեգնանքով ընդունեց, ասաց, հենց այդ ժամանակահատվածում է ամենաարդյունավետն աշխատել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։